Hefserokê Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP Selahattin Demirtaş roja yekşemê li Stenbolê bi nûnerê medya cîhanî re civiya.
Kürtlerin bir kez daha Cenevre'de hak elde etmemeleri için
Hefserokê BDP li civîna rojnamevanî babetên girîng yên Rojava Tirkiyê û Kurdan nirxandin. Birêz Demirtaş li ser pirsên dengê Amerîka girîngiya Cenev didoyê û civandina bilezgîniya Konferansa Netewî ya Kurd anî ziman û got ji bo serkeftinê lazim e hemû kurdên dinyayê hêza xwe ya siyasî û diplomatîk bikin yek. Wî daxuya kirin ke masiya herî mezin ya Kurdan parçebûna wan e ku hêjî yekîtiya xwe ava nekirine.
Dünyadaki bütün Kürtlerin birleşmesi lazım bu konuda. Birlikte hareket etmesi lazım. Diplomatik güçlerini, siyasi güçlerini birleştirmek.
Kurd dema hocvan ki masiyan rızgar bıkın, bavarım ku ve behtir pişgiriya hezi navnetevici bısinin. Nişane enveji hene. Em dibinin ku dema kurdin Suriye, tene bahev hezi rojlata navinci pişgiriya wan dikin. Ez de fikirim ku, le demek enezik ve devletin rojavaji bigihijin ve asteku edi hev çave xoş wan re bigirin. Hefserokê BDP berdavam ede diyarkir, rastle ku geşedanin li rojava hiştine kongreye neteviya kurd ji ware paşxistin. Le heke konferansa Cenev didu, jibo kurdan serkefti derbas bibe, bavarum ku wereyl ber civandira kongreye netevici vebe. Lev maji lazime hemu bizavin siyasiyen kurd behtir bixeptin, da ku konferansa yekitiya xwe saz bikin. Le dema kurd, dve de biser nekevin, reyl ber walatu hezin derdore vedibe, ku we walatin jiran bixwazin kurdan ligor ber civandiyen xwe bikar binin. Ev jite wateya berdawama aluziyan li devera rojilata navin.
Sayın Barzani arasına da temas var. Biz Sayın Barzani'nin Kürtlerin birliği konusunda çaba sarf edeceğini düşünüyoruz. Bu konuda tereddütümüz yok.
Demirtaş bir xist ku Serokê Herêma Kurdistanê Mesud Barzanî ji bo sazkirina yekîtiya Kurdan di nav Hewldanê de ye. Kurd serî de yeneke û partiyên din jî di vî warî de xwedî nêrîneke hevbeşin. Wî di berdewamê de rola Kurdistana Iraqê bi bîrxist û wiha peyivî. Di qonaxa ku em derbas dibin de kurd êdî newekî sed sal berê ne, ku niha Herêma Federal ya Kurdistanê heye. Ez difikirim ku bi taybet jî Kurdistana Iraqê ji bo yekbûna Kurdan xwedî roleke girîng û taybet e. Kurdên Tirkiyê jî niha pir rêxistin bûyîne ku tevgereke mezin ya gel heye. Her çi qas kurdên Îranê qasibin jî ew jî xwedî hişmendiyeke netewîne ku ne eşkereyî be jî xwedî rêxistinîbûneke veşarîne. Beriya Cenev didoyê ev ji bo Kurdan avantajeke mezin tîne. Gerev pêk were wê kurd bi awayê rêveberiyên herêmî û federal bibin xwedî hêzekê li rojhilata navîn. Hefserokê BDP herî dawî balkişan ser danişîna doza kecekê ku roja duşemê an ku îrol Diyarbekirê pêk tê. Wî aloziya navbera hikûmeta AKP û serdestiya cemaeta Fetullah Gülen li dadgehan bibîrxist û got helbet em jî li bendêne ku Fetullah Gülen ji bo serbestkirina girtiyên siyasiyên kurd hinekî din bi însaf tev bigere. Saleh Turan, Denki Amerika, Stambul.